Ba, ekonomia gaiak izango ditugu izpide datozen minutuetan, astero-astero egiten dugun bezala, Ekai Zenterreko Adrian Zelaiarekin, telefonoaren beste aldean dago prest dagoeneko. Adrian, arratsaldeon, zen moduz?
Arratsaldeon, oso ondo, zuek be.
Bai, gu ere oso ondo, gabonak hurbiltzen dira, eta bueno, deskantzurako egunak ere badatozen ez pozik badaudegu ere. Adrian, hasiko gara, gaurko ba, bueno, ekonomia gaien errepasotxo honekin, eta lehenik eta behin langilei begira jarriko gara, langileen soldatei begira jarriko gara izan ere, gero eta langile gehiago omen daude soldata baxuekin, kontaiguzu?
Bai, oso kezkagarria diren den datu batzuk atera ditu Espainiako zergen agentzia tributaria delakoa.
Uh-huh.
Ba, agentzia horrek ba, soldaten azterketa bat egiten dago, soldaten azterketa estadistikoa, eta estadistika horien arabera azken bi urtetan, ba, gero eta gehiago, ba, soldata txikienak, txikienen, a ber, soldata txikien esparruetan, zori, uh-huh, egiten demena da, langile guztia zailkatu soldaten arabera, ez da?
Uh-huh.
Ba, esparru diferentetan. Eta orduan, soldata txikienen bajuen esparruak gerota jende gehiago dauke, eta soldata aktuak gerota gutxiago.
Uh-huh.
Hau da, oso gai ba, kezkagarria da, jakina. Ez ja ez da bakarrik... bueno, soldatak oroar urtero zenbatikotzen da ben, edo zenbat jatzen daren, ba, izostuta dagozenaz, dagozela, edo barne produktu gordinaren igoera baino asko zigoera txikiago dutela.
Mm-hmm.
Da, oroar, langileen artean be, soldata txikian gero eta peso haundie, piso handiago daukiela.
Mm-hmm.
Hau, bat dator, oroar dagoen, impresioarekin, bueno, batez be gazteen kasuan dagoen bueno, dagoen prekreditatea alde batetik eta dagoen jaitsiera ba, soldatetan, ez da? Hau da,
mm-hmm,
soldata berriak, langile berrientzako soldatak askoz txikiagoak izaten ari dira, erdela enpresa askotan, ez? Enpresa eta sektore askotan. Bueno, oso gai ikustet kezkagarria dala,
bai,
eta bitxia da ze atentzio gutxi, ematen zaio gai honi, oroar klase politikoan izango nukene, az? Bai gobernoan, bai oposizioan, dabilz batxutan, bueno, beste gaietan, ez? Batxutan gai sozioekonomikoak ez direnetan, eta gai sozioekonomikoan dago zanean, pues, dakit, ematen dau, dakit, limosnen dinamika baten mugitzen direla, ez da?
Mm-hmm.
Hau da, diru kopuru konkretu bat lortu ez dakit gai konkretu baten inguruan, baina hemen arazo estruktural dagoz oso larriak direnak, oso lotuta gudena garapen ereduarekin.
Hmm.
Hau da, krisi finanzieroa sortu zuen garapen eredua da, orain zebertan ikusten ere garena, ez da.
Uh-huh.
Krisi eredu horretan, ba, ematen dau, ekonomiak ez dakiela aurrera joatia, ez dakiela aurrera mugitzen, ez bada soldaten bajuekin eta soldaten gero eta bajuekin. Ez?
Mm-hmm.
Claro, horrek badakigu zer dakarra. Ba, arazo sozialetatik aparte, gero dago, arazo ekonomiko estruktural gehiago datoz horrekin batera. Zer soldatak gero eta txikiago izan da, ez dago produktuak eta zerbitzuak erosteko nahiko eskaerarik, eta orduan hori konpentsatzeko zer dato zorpetzea. Berrio, zorpetzea etengabe elikatu behar izatea.
Mm-hmm.
Orduan, garapen eruaren funtsezko, oinarrizko arazoa baten aurrean gagoz, eta alabiziko kontua izango litzateke, edo izan beharko litzateke gure arduradun politikoak eta klase politikoa oro har horretan jartzea lehen baita.
Mm-hmm. oraingoz behintzat ematen duenez, ez dute fokoa kontu honetan jartzen, eta aipatzen zenuen bezala, ba, bueno, arazoa estrukturala da, eta hor oinarrian erroan jarri beharko litzateke begira da, ba, bueno, egoera hau ere buelta emateko. Ez dakite, Adrian, orain ateratako datuek joera berdina ere, datozen urteetan ere joera berdina egongo denik erakusten duten, ala soilik oraingo datuak eman dituzten?
2016-2017ko datuak dira. Baina, claro, kontua da ikusten ari garela, ez oantxe bortan esan duguna, ez da? Garapen eredua, bera, aldatzen ez den bitartean, bide behen jarraituko dugula. Hau da, claro, desoreka handiago edo txikiago izan daiteke, baina atzera begiratzen badugu, ba, krisi aurretik be, ba, urte teorian, ekonomikoki urte onak direnak, urte horietan be, ba, azkundia edo soldatak ez dira hasi azkundiaren erritmoaren arabera. Barne produktu gordina azten bada uneko hiru, ba, soldatak uneko bat, uneko bat koma bost, eta horren ondorioz, ba, klar, gainontzekoa batez ere kapitalaren eskuetan geratzen da. Orduan, enpresen etekinak proporzionalki gero eta pizu handiago daukie etekinetan, eta edo barne edo balio erantzian, eta soldatek gero eta txikiago, eta ematen jarraitzen dugula bide horretatik. Hau da, enpresak, antza, ez dakitela aurrera joaten dinamika horretan murgitu barik.
Ba, esan dakoa, garapen estruktural horren ondorioz ere gero eta langile gehiago daudela soldata basuekin, ba, bueno, esparru, soldata txikien esparru hortan datuek horrelaxe erakusten dutelako. Bestelako kontu batzuetara pasako gara orain, Adrian, eta azken aldian zer esan handia eman duen kontu bati begira jarriko gara, jaka horiei begira jarriko gara inzuzen ere, izan ere, esan omen dute, hiru hilabeteko barne produktu gordinaren 0,1% eragina izan lezakela, o kostu hori izan lezakela jaka horien protestak, horren inguruan ere hitz egingo diguzu, ezta?
Bai, bueno, asko hitz egiten ari da, eta Frantzian Macronen gobernuak bat ez behain, azaldu da, bueno, Frantzian gertatzen ari danaren koste ekonomikoa oso handia dala. Bueno, orain ikusi ditugu zenbaki konkretu batzuk. Albistetan agertu da, bueno, ba, indako kalkuloen arabera, ba, barne produktu ordinaren 0,1, euneko 0,1 izango litzakela, eta, bueno, izko harri-garria zantze hori eta uzkeria bat da. Bueno, gero ikusi dugu, letra txikia irakurrita, ba, izen buruak ezago zala ondo kokatuta, ze, da, iru hilabeteko barne produktu gordinaren euneko 0,1. Dinamika hori jarraituta izango litzateke, bueno, euneko 0,4 urtean zehar. Bueno, hori proporzionalki bere lekuan kokatzeko da. Baina, bueno, edo zelan behiz da horren ondorio altua, kontutan hartzen badugu hor planteatzen ari dana da, ba, hain zuzen, ba, Frantzia gertatzen ari danaren atzian dago, hain zuzen, batzuk esaten eredu globalista edo eredu neoliberalekin akabatzea. Hori nik usteo Frantzian oso kontu argi dagoela. Ezan bai hori ikusten da sozialki eta ikusten da bai politikoki. Horre gizartean ja oso sendotuta dagoela dagoen eredu aldatziaren beharra. Ikusten badugu hauteskunde presidenzialetan, Macronen agertzearekin batera gertatu izana, ba, hor ikusten dugu hauteskunde horien lehenengo bueltan, ba, batez eredu aldaketa planteatzen egin zirenak, pues, azkenean atera zuten botuen eguneko 70 baino gehiago. Claro, Macronen botua planteatu zen Le Penen aurkako botu bezala, baina ziurazki hor kontuta batzen badugu alde batetik, bueno, Le Penen proposamenak. Gero eskerrean Melenchonen proposamenak. Eta baita ere, konservatzaileen artean Filon delakoaren proposamenak horreiz baten hartzen zen nolabait golismoaren eredura neurri handi baten bueltatzea, bai maila geopolitikoan, bai politika sozialetan, eta horre ikusten da, oroar Macronen azaltzea, Macronen agertzea izan dela nola bait Frantzian ikusten zan aldaketarako behar hori nola bait estaltze bat. Tapoi bat izan da nola bait Macron. Eta oraingo lerketa horrekin dago lotuta ziur asko. Horrek izango nahi dau, euneko 0,1, euneko 0,4, oiek, konparatzen badugu, eredu sozioekonomikoaren aldaketarekin, suposatzen dagoenarekin, suposatu dezakenarekin, ez da nahiko koste txikia dela. Benetan, jakina, benetan lortzen badabe, eredu horrekin akabatzea edo eredu hori aldatzea.
Bueno, esandakoa beraz, barne produktu gordinaren 0,1 bateko kostua izango duela jaka horien mugimendu honek eragindakoa, baina hiru hilabeteko datua dela, beraz urtean 0,4 izango litzatekeela eta aipatu bezala ez omen dela hainbesterako kostua. Azken gaira pasako gara, Adrian, krisiari buruz ere hitz egin dugu orain, baina hauxe burrengo gaia, krisi aurrean zuen enpresako purua ez omen du berreskuratu Euskal Autonomi Erkidegoak.
Bai, gizarte segurantzaren datuen arabera, azaroren amaieran 49.160 sozietate merkantil zegoen merkataritza sozietateak zeuden erroldatuta. Oia, 5.500 baino gutxiago hartzen badugu 2008ko referentzia, hau da, krisia hasten den momentuaren referentzia. Orduan, irurogeta lau mila eta seireun enpresak ziren. Galdu ziren enpresa kopuraren eren bat baino ez dala berreskuratu. Alde batetik hori esan behar da, datu horiek bat datozala oroar barne produktu gordinarekin gertatzen denarekin edo langabezian gertatzen denarekin. Hau da, azken urte hauetan euskal ekonomia zirala berpisten, baina hasi baino ez. Eta beraz, bai gaitasun produktiboan, barne produktu gordinean, langabezian, variable guzti horietan, krisian galdu sanaren parte bat baino ez dala berreskuratu. Kontesto horretan gagoz, variable aldagai ezberdinen aldetik, eta kasu honetan bebai hori jartzen da. Konfebazke esan dau, hori dala eta berriro oso astiro berreskuratzen ari dala enpresa kopuruaren kontua, eta berriro, beste mesu bat bota dau, ekintzailetza sustatzearen inguruan. Gaztea gehiago animatu beharko lirateke enpresak sortzean eta proiektu empresarialak pizten. Hori da etengabeko mesua azken urte hauetan hainbat arlo publikoan, enpresetan, eta bar. Hala ere, igual gai horrekin oso igual irudi idealizatu egia eukidugu. Zergatik, nik uste dut gazteek hona da, ziur asko, horretan interesa dutenek proiektu empresarialak martxan jartzea, baina oso importante da gazteak konsiente izateak egitura ekonomikoaren errealitateaz. Horrek egitura errealitate horren arabera, argi ikusten dugu enpresa handiak normalean gero eta pisu handiago daukiela, enpresa txikian gero eta pisu gutxiago, gero eta zailago da enpresa ertainak martxan jartzea. Normalean gazte batek, enpresa bat martxan jartzen duenean, bere helburua da empresario bihurtzea, bere kabuz egiten badago empresario, igual denporarekin ailegatuko naiz, enpresa ertain bateko enpresari izatea. Baina errealitatea erakusten dugu hori oso zaila dela. Orduan, proiektu berrietan sartzen diren gazteen artean gehienak, euneko larrogi inguru, porrot egiten dabe, uzten dabe eta maitzen dabe langile moduan, soldatapeko langile moduan, beste enpresetan, administrazioan edo dana dala, euneko pues, amabost inguro, amaitzen dabe autonomo moduan, proiektu enpresarial batekin bai, baina autonomo moduan, eta oso gutxi dira, benetan, proiektu enpresa txiki batekin aurrera jotzeko aukera edo aukera dutenak eta norbait zentsu horretan rakastatxoak direnak euren proiektuan, euren ideian, baina horietatik oso gutxi lortzen dabe be enpresa sendo bat martan jartzea, enpresa hartain bat, eta hori logikoa da ikusten badugu enpresa kopurua, ez da? Zenbat enpresa handi da, eta egon daitezken Euskal Herrian, zenbat enpresa hartain, dago espazio gehiagotarako, ez? Orduan, horren kosiente izatea oso importantia da gaztei egiten zaien planteamentuak errealistak izateko, eta errealistak izateko, orduan, errealistak izateko, gero porrot hoietan, pues, nolabite, bueno, desproporzionatuak be bai ez izateko, eta gazteek be beste alternatiba be bai modu serioan eta hartzeko, ze beste jarduera askotan be bokasinoak eta sustatzea oso importante dela, bai eta garapen sozioekonomikoan ere. Hola, adibidez oso gutxi hitz egiten da, ekintzailetza publikoari buruz, eta oso nahi lagatuta dugu, ez? Eta ere funtzio publikoak prestigioa eta berpiztea, adibidez oso gauza importante izan daiteke, ba, herrian entzat, ez bakarrik eurentzat langile publiko entzat, ez? Eta godar gure garapen sozioekonomikoan entzat, bai.
Esango zenuke Adrian datuek kontrako erakusten duten arren, baina lehen aipatu dugu ba orain arte edo oso idealizatuta egon dela ere enpresen kontua, ba hori gazte askok ere txiki batetik haundira iristeko uste hori ere badaukatelako. Esango zenuke gaur egun ere oraindik idealizatuta jarraitzen duela kontu honek?
Bai, argi eta garbi, ba, konturatzen mazari etengabe entzuten dugu hainbat programa jartzen direla mantza, ikastaroak ekintzailetza sustatzeko, ikastetxetan ekintzailetza sustatzeko hainbat programa eta hainbat ikastaro eskaintzen dire, ba, enpresariek egiten dabe, erakunde publikoak, etengabe. Eta etengabe, ba, errepikatzen da mezu bardinean. Ekintzaile gehiago behar ditugu, eta, bueno, hori ez da horren argi. Ez da horren argi. Ikusita, bueno, enpresako puruak, bestaletik, konturatzen bazara, etengabe kejatzen gara, gure enpresen tamaino oso txikia dela. Horrekin, logikoak izan ezkero, zer esan gura ba, enpresen tamaino onditu ezkero, ba, enpresari gutxiago. Hori matematikoa da, orduan. Mezu kontradiktore, gure enpresen tamainoa txikiegia bada eta apurka-apurka joan behar bada handiagoa izaten, horrek esan nahi dago, enpresa txiki gutxiago egongo direla, eta enpresari ekintzaile gutxiago. Claro, gauza horiek, oso kontuta hartu behar dire, oro har programa horiek, ziberazki, neurri batean dinamikoak dire. Dinamikoak eta esango dut interesgarriak eta beharrezkoak, baina gauzak bere kontestuan kokatzea oso importantia dela.
Beraz, mezu kontradiktorio hoien aurrean esandakoa, ba, bueno, egitura ekonomikoaren errealitateaz kontziente izatea dela garrantzitsua horrelako proiektuak aurrera eramaterakoan. Honekin amaituko dugu gaurko, ba, bueno, ekonomia gaien errepasoa, uste dut, ba, bueno, hiru gai hauek behintzat nahiko ondo landuta utzi ditugula. Adrian Zelaia, Ekaizenterretik, eskerrik asko gurean egoteagatik, datorren astean egongo gara berriro ere, beraz, bitartean ondo ibili.
Oso ondo, Maialen, ondo ibili zuek ere.
Agur.
Vale, agur.